Говорить Радіо Свобода у Мінську, 18 годин у Празькій студії новинок. Вас вітає Валер Каліновський. Сьогодні у світі. Християни всього світу сьогодні відзначають вербницю у вихід Господа в Єрусалим, де Ісуса Христа вітали пальмовими галинами. Папа Римський Бенедикт XVI на площі Святого Петра у Ватикані провів відмислову імшу, яка починає святий тиждень перед Великоднем. Великдень сёлета супадае у православных і католікаў, ён будзе святкавацца ўсімі хрысціянамі праз тыдзень 4 красавіка. У расійскім горадзе Архангельску каля 2000 чалавек прынялі ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі. Мітынг арганізавала апазіцыйная камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі. Улады не пайшлі на разгон мітынгу, але затрымалі пасля яго правядзення аднаго з арганізатараў. Сёння ж у горадзе Балакаве Саратаўскай вобласці і Цвяры пратэставалі супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду Расіі і за адстаўку прэм'ера Владзіміра Пуціна. У Іраку ў выніку серыі выбухаў забітыя 5 чалавек. Тэракты адбыліся каля дамоў вядомых палітыкаў сунітаў, што бралі ўдзел у нядаўніх парламенцкіх выбарах у спісе партыі Іракія, якая выйграла гэтыя выбары. Тайландскі прэм'ер Абхісіт Вечічіва правёў перамовы з лідарамі антыўрадавых масавых акцыяў пратэсту. Трохгадзінныя перамовы былі паказаныя ў наўпростым эфіры тэлебачання. Бакам не ўдалося дасягнуць пагаднення, але не дамовіліся зноў сустрэцца ў панядзелак. Апазіцыя патрабуе адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. У Лібіі закончыўся саміт дзяржаў-удзельніц Арабскай лігі. Кіраўнік арганізацыі Амр Муса заклікаў лідараў 22 арабскіх краін запрасіць да дыялогу ў рамках лігі Іран і Турэччыну з мэтай рэгіянальнай супрацы і вырашэння канфліктаў. Апрача таго, ён заявіў, што будаўніцтва Ізраілем аб'ектаў на палестынскіх землях можа падарваць блізкаўсходні мірны працэс. Ад сёння ў Расіі скарацілі колькасць гадзінных паясоў з 11 да 9. Паводле прэзідэнта Дмітрія Мядзведзева, гэта паспрыяе эканамічнай інтэграцыі і рэгіёнаў краіны. У выніку рэформы ў прыватнасці Самарская вобласць і Удмурція перайшлі на маскоўскі час. На поўначы Кітаю ў выніку затаплення вугальнай шахты загінула 123 гарнякі, 138 чалавек змаглі выратавацца. Кітайскія шахты лічацца самымі небяспечнымі ў свеце. У Італіі сёння і заўтра праходзяць мясцовыя выбары, якія лічацца тэстам на папулярнасць дзейнага прэм'ера Берлюсконі. Выбары ахопліваюць 13 з 20 рэгіёнаў краіны. У іх мае прыняць удзел каля 40 мільёнаў выбарцаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск.